Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Куды рухаюцца беларуская дзяржава і грамадства? Якую будучыню рыхтуюць для беларусаў тыя, хто ўжо 19 год валодаюць усімі рычагамі ўлады, нікога іншага не дапускаючы да дзяржаўнага стырна? Гэтыя пытанні часта гучаць у пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Вось як спрабую адказаць на пытанне пра тое, якую Беларусь будуе рэжым Лукашэнкі, наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага району. Ён піша. Раней Лукашэнка не раз казаў пра тое, што будуе так званы рынкавы сацыялізм. Увогуле пра савецкі досвід ён заўсёды выказваецца пахвальна. Але што ў выніку Лукашэнка будуе сёння ў Беларусі, напэўна, і сам не ведае. Яму пашанцавала, што ў нас вельмі зручны матэрыял для падобных сацыяльных эксперыментаў. Цярплівы і паслухмяны народ. У выніку Лукашэнка ўжо многае пабудаваў. Але галоўным чынам для сябе, свайго атачэння, шматлікіх мясцовых начальнікаў і наменклатурных кіраўнікоў заводаў ды калгасаў. Усе добра ведаюць і бачаць, які плён іхнай працы. Шматлікія правалы ў эканоміцы, крах нацыянальнай валюты, дзікая інфляцыя, неканкурэнтаздольная прадукцыя з прычыны нізкай якасці ды вялікай энергаёмістасці. Але гэта толькі просты народ пакутуе ад такой, так бы мовіць, дзяржаўнай дзейнасці. А вось самі дзеячы жывуць так, нібы надышоў камунізм. Шыкоўныя катэджы ў самых прэстыжных мясцінах, дарагія аўтамабілі, залатыя швайцарскія гадзіннікі коштам дзясяткі тысяч еўра. Усё гэта, заўважым, несувымернае з памерам легальных заробкаў дзяржаўных мужоў. Ну, а для асноўнай большасці насельніцтва сацыялізм з ураўнілаўкай у заробках і пенсіях, памер якіх самы нізкі ў Еўропе. Сацыялізм гэты, праўда, вельмі спецыфічны. У СССР хоць і былі невысокія заробкі, але кватэры, напрыклад, давалі бясплатна, хоць і пасля шматгадовага стаяння ў чэргах. А тут хочаш крэдыт на жыллё, бяры, калі ласка, пад 30% гадавых. І што гэта за сацыялізм, пры якім квітнеюць розныя Чыжы, Певціевы ды іншыя мільярдэры-алігархі? А вось што да палідзняволеных ды пераследу іншадумцаў, то тут усё ў парадку. Класічны савецкі сацыялізм 30-х гадоў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Ад сацыялізму ў Беларусі калі што і засталося, дык хіба толькі ідэалагічныя штампы ў прамовах лідара, камуністычныя назвы вуліц ды чырвоны сцяг. У эканоміцы пануе дзяржаўны капіталізм з усімі ягонымі праявамі. Сацыяльная абароненасць паступова згортваецца і выціскаецца з усіх сфер жыцця. Найманага работніка могуць звольніць за найменшую правіну, і афіцыйны прафсаюз паслухмяна пагодзіцца з адміністрацыяй. Усе гады кіравання Лукашэнкі ў краіне паслядоўна вынішчаецца бясплатная вышэйшая адукацыя. Цяпер вось урад выступае з новымі ініцыятывамі пра пашырэнне платнай медыцыны, пра падвышэнне платы за дзіцячыя садкі, пра скасаванне льготных тарыфаў на камунальныя паслугі. Непадзельнае панаванне сацыялістычных прынцыпаў застаецца толькі там, дзе ідзе размова пра аднаасобнае ўтрыманне ўлады і ўціск грамадзянскіх свабодаў. Наступны ліст даслаў нам Сергей Петрукевіч з Кобрына. Разважаючы пра ініцыяваную ўладай кампанію так званага навядзення парадку на зямлі, а таксама яе наступствы, слухач піша. Цяперашняя ўлада дужа любіць хваліцца тым, што ў яе паўсюль чысціня, парадак. Для мяне гэта крыху смешна. Нашы людзі, асабліва ў заходняй Беларусі, схільныя да парадку. І старэйшыя пакаленні былі прывучаныя да яго. Памятаю яшчэ з дзяцінства, жывучы ў вёсцы, мама кожную суботу абавязкова падмятала дарогу перад хатай, прыбірала панадворак. Так было заведзена. А сёння нам спрабуюць давесці, што чысціня – гэта заслуга цяперашняга рэжыму. Смех дый годзе. Цяперашні парадак вельмі часта вонкавы дзеля паказухі. Пафарбуюць фасад дома, а ўнутры заняпад і антысанітарыя. Альбо што цяпер робіцца з экалогіяй. Вось у нас за 2 кіламетры ад вёскі працякае рэчка, дзе я калісьці ў дзяцінстве вучыўся плаваць, дзе мы лавілі ракаў, рыбу. Было балота, поўнае ўсялякай жыўнасці, была чыстая рака. А што цяпер? Праз балота праклалі канал, па якім цячэ мёртвая вада, бо перыядычна ў гэты канал зліваюць люгер з жывёлагадоўчага комплексу. Канал атручвае раку. Ні рыбы, ні ракаў ёй больш няма. Вонкава нібыта парадак. Па сутнасці здзек з прыроды і з людзей. З чаго ўсё гэта ў нас пачалося? Думаю, з таго моманту, калі ў людзей адабралі зямлю і ўласнасць, калі ў 1939 годзе з усходу прыйшлі так званыя вызваліцелі. Ведаю пра тое з успамінаў мамы. Зайшлі ў хату ў абмотках, мурзатыя, галодныя. Яна наварыла саган бульбы, заскварыла, дала квашанай капусты з алеем і цыбуляй. Чырвонаармейцы елі і хвалілі. «Як смачна! Як жа вам тут добра жывецца!» — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Петрукевич з Кобрына. Так, спадар Сергей, пра нешта падобнае могуць расказаць старыя людзі ў любой заходняй беларускай вёсцы, як і пра тое, што ўслед за гэтымі чырвонаармейцамі з усходу папрыязджалі камісары ды парторгі, і неўзабаве самых заможных і гаспадарлівых сялян з сем'ямі пачалі грузіць у быдлячыя вагоны ды вывозіць у Сібір, а іхныя, нажытыя ўласным мазалём гаспадаркі, рабаваць і цягнуць у калгас. Міне яшчэ некалькі гадоў, і заходні беларус, гэтак жа, як і ўсходні, будзе крадучыся збіраць мерзлую бульбу ці каласкі на тым поле, якое спрадвеку было ўласнасцю ягонай сям'і. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Наш слухач Антон Мелюх з вёскі Богданаў Калунінецкага району распавядае пра цяжкія выпрабаванні свайго лёсу і выказвае ідэю наконт таго, як ва ўмовах вёскі можна ўладкаваць жыццё такім жа, як ён, самотным і хворым людзям. Спадар Антон піша: «Мне 58 год. Я інвалід другой групы з дзяцінства. Блізкія людзі паўміралі і застаўся я круглым сіратой. Такія людзі цяпер нікому не патрэбныя. У нас у Лунінецкім раёне ў розных вёсках нямала будынкаў колішніх бальніц, амбулаторый, паліклінік, якія ў свой час былі зачынены, а цяпер стаяць парожнія, нікому да іх няма справы. У той жа час у сельскай мясцовасці цяпер вялікая колькасць старых нямоглых людзей – ці такіх, як я, інвалідаў, якім самастойна жыць ва ўмовах вёскі надзвычай складана. Ці нельга было б прыстасаваць тыя занядбаныя будынкі нам для жытла, каб там і цёплы прытулак быў, і харчаванне, і медычныя паслугі? А мы б з пенсіяў плацілі хто колькі можа, няхай бы і 90% пенсіі забіралі, я згодзен. Я з гэтай нагоды пісаў і ў райвыканкам, і нават Лукашэнку Александру Рыгоравічу. Ніхто не супраць. Але, кажуць, грошай на гэта не хапае, трэба дапамога спонсараў», — напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Богданаўка Лунінецкага раёну. Дапамагаць такім людзям, як вы, спадар Антон, гэта найпершы абавязак дзяржавы, тым больш той, якая лічыць сябе сацыяльна арыентаванай. Не спонсары павінны ўладкоўваць і абсталёўваць гэтыя дамы са старэлых ды інвалідаў. І не на ахвяраванні добразычлівых людзей павінны найперш разлічваць чыноўнікі, адказныя за гэту справу. У Беларусі ў фонд сацыяльнай абароны кожны працаздольны грамадзянін штомесяц пералічвае 35% свайго заробку. Вось з гэтых грошай і павінна фінансавацца ўтрыманне тых, хто сам абслугоўваць сябе няздольны. Чамусьці на будаўніцтва і ўтрыманне лядовага палаца ў вашым рэгіёне, у Барановічах, у бюджэце знайшліся дзясяткі мільёнаў даляраў, хоць нават нязначнай часткі тых сродкаў, патрачаных на вельмі сумнеўны з пункту гледжання надзённых патрэбаў простых палешукоў аб'ект, хапіла б, каб уладкаваць мо з дзясятак невялікіх прытулкаў для абяздоленых людзей. Пра паўсядзённыя клопаты і трывогі пажылога вясковага чалавека разважае ў сваім лісце і Міхаіл Бакуля ў вёскі Кісцяні Рагачоўскага раёну. слухач піша: «Цени растуть, як мухамори у лісі після дажджу. Ніхто за імі не сочить, ніхто не стримлює. Кажуть, ринок усе сам зробить. З одного боку, ринок – це добре. Товари у цепер у крамах, яких хочеш. Але з другого боку, на якія тільки хитрики не йде витворця і гандляр, каб збить гэты товар. Почитаєш, з чого складається той йогурт чи хліб, дык за голову возьмешся. Колькі хімії, оказується, туди напхалі, для того, каб довжий заховувався і добра пах. А якая з гэтага шкода для здоров'я, ніхто особливо не дбає. Натуральних продуктів фактично не засталося, вось до чого дожилися. Урад тим часом не перестає друкувати гроші. Знов усі стали мільйонерами, а незабаві, напевно, зробимося і мільярдерами. А ціна боха на хліба, відать, дойде до 100 000. Любять наші влади гэту справу, каб як мага болей нульов на ценніку було. Ды тільки працоўнаму чалавеку і пенсіонеру з гэтага радості мала. Апазіціонерам нешта не відаць, не чуваць. Можна тільки параіць ім тое, што раіў сваім паплечнікам адзін вядомы гістарычны персанаж, які ляжыць цяпер у маўзалеі на Чырвонай плошчы. Ідзіце ў масы, да людзей, у глыбінку. Людскога гора тут і рознага негатыву, хоць гадзь гаці. Глядзіш, і людзі з вамі пазнаёмяцца, даведаюцца, што вы зусім не такія страшныя, як малюе прапаганда», — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Бакулеў з вёскі Кісцяні Рагачоўскага раёну. Сапраўды, спадар Міхаіл, высокая інфляцыя, няспынны рост цэн і грашовыя купюры наміналам у сотні тысяч рублёў у гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі сталі нормай. Маладое пакаленне беларусаў і не памятае таго часу, калі цэны былі стабільнымі настолькі, што іх друкавалі на упакоўцы тавару адразу на заводах і фабрыках, дзе гэты тавар выпускаўся. Калісьці ў 1991 годзе рабочыя адразу некалькіх буйных менскіх прадпрыемстваў выйшлі на вуліцу, калі ўрад падняў кошты на мяса на 10-20%. У апошнія гады цэны літаральна на ўсё растуць на сотні працэнтаў у год. І нікога гэта не абурае да такой ступені, каб выходзіць з пратэстамі на плошчу. І да высокай інфляцыі, і да эканамічнай нестабільнасці людзі прыцярпеліся і ўжо не ўспрымаюць іх як нешта надзвычайнае. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.